Ja tässä jälleen viikon tikkaohjelma. Tällä kertaa vieraana on evankeliumin monitoimimies, pastori Seppo Pehkonen tuolta Helsingin City-seurakunnasta. Tervetuloa Seppo tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Ja toimittajana on Timo Tikka. Elämme nyt tätä elokuun aikaa ja ensi viikolla on tapahtuma, jota kutsutaan urbaaniksi unelmaksi ja tulen vähän tässä ohjelmassa kyselemään siihenkin liittyviä asioita, mutta sitä ennen ihan tällainen lämmittelykysymys, että Seppo, mitä sinun kesäsi on kuulunut?
Kesä on mennyt ihan mukavasti, osittain mökillä ja osittain sitten täällä Helsingissä, mutta aika paljon kesää mä käytän ihan sillä tavalla, että saan olla itseni kanssa, lueskella ja viettää vapaata.
Ja ihanteellista varmasti on se, että kesän aikana voisi kalenterin jättää syrjemmälle ja avata mieltään, sieluaan ja henkeään sitten Jumalan ajatuksille. Seppo, Raamattu on ollut aina sinulle sydämen asia.
Näin on kyllä vuosikymmenien ajan ja se on ollut se, joka on tuonut elämääni pohjan ja perustan ja se on myöskin se ravinto, jonka kautta mä voin kuulla Jumalan äänen ja kuinka Jumala haluaa vahvistaa ja Pyhä Henki auttaa ihan päivittäin.
Jo nuorempana miehenä tuolla taisi olla reilu 30 vuotta sitten, sinä olit aktiivisesti mukana sellaisten veljen ja sisarien kanssa yhteistyössä, jotka kantoivat erityistä huolta itäisen naapurimaamme sen aikaisen Neuvostoliiton kristityistä veljistä ja sisarista. Kerropa jotain niistä ajoista.
Kyllä, se oli tosi mielenkiintoista näin jälkeenpäin, kun muistelee, niin siellä oli tosi haastavia, jännittäviä tilanteita. Meillä oli vahvasti sydämellä itselläni ja sitten ystäville, joiden kanssa yhteistyötä teimme, niin se, että me voisimme välittää sinne Jumalan sanaa Raamattua, vaikka sitä ei virallisesti hyväksytty ja ollut lupa viedä sinne. Ja ne vierailut, joita siellä teimme, niin jouduimme aika paljon tekemään sen niin sanotusti maan alla, eli siihen ei ollut virallista lupaa. Ja muistan eräänkin tilanteen, kun me olimme metsässä pitämässä, tai saimme olla mukana kokouksessa, metsäkokouksessa, joka oli järjestetty. Se oli täysin laiton kokous ja sen takia se pidettiin metsässä ja siellä me olimme kokouksessa mukana ja yhtäkkiä sitten me kuulimme, huomasimme, että siellä supistaan kokousväen keskellä jotakin ja meidänkin korvimme tuli sitten, että milisit ovat saapuneet. Ja se oli jännittävä tilanne, että mitä nyt tapahtuu sitten. Ja tämä kokouksen johtaja, niin hän sitten kysyi siltä kokousseurakuntaväeltä siellä, että jatketaanko kokousta? Niin kaikki sanoi, että jatketaan kokousta. Ja niin siellä jatkettiin kokousta, vaikka tiedettiin, että milisi oli saapunut. Ja mä muistan vieläkin sen, mitä tämä kokouksen johtaja, kun hän sitten rukoili. Niin hän rukoili meille varjelusta, jotka oltiin siellä ja rukoili Suomen puolesta. Että Suomi säilyisi itsenäisenä maana ja että Suomen kautta evankeliumi voisi levitä kaikkiin maihin. Ja se oli tosi koskettava se jäi mieleeni tuosta tilanne. Tosin se tilanne laukesi sitten sillä tavalla, että sieltä ne eivät tulleet, kun he tiesivät, että siellä on ulkomaalaisia, he eivät tulleet milisit hajottamaan sitä kokousta, vaan ainoastaan sitten jonkun henkilön sieltä vangitsivat kuulusteluihin. Mutta olipa jännä tilanne.
Hyvät kuulijat, että tämä ei ollut mikään dekkarista tehty story, vaan tämä on tosi elämä ja Sepolla olisi näitä varmasti kosolti muitakin. Seppo, mikä ihme siinä on, että joissakin valtioissa, niin kuin sen aikaisessa Neuvostoliitossa, Raamattu oli niin kuumaa tavaraa, että sitä ei kerta kaikkiaan voinut sinne viedä. Mitä se kertoi sinulle hengellisesti sen kirjan merkityksestä?
Se puhuu väkevää kieltä siitä, että Raamattu on Jumalan sana, joka vaikuttaa. Se tuo muutoksen ihmisen elämään. Se ei ole vain jotakin oppia tai jotakin historiaa tai teoriaa, vaan se on sellainen kirja, joka kun ihminen alkaa sitä lukea ja omaksua sen sanomaa omaa elämäänsä, niin se vaikuttaa, se tuo muutoksen. Ja sitä pelätään, koska ihminen ei halua muuttua. Se, joka haluaa sanoa, että ei ole Jumalaa, niin Raamattu on kuuma kirja.
Siinä valtiossa yritettiin kieltää raamattujen tulo. nyt kun kuuntelee ja katselee sitä, mitä Suomessa on tapahtunut viimeisimpien vuosienkin aikana, niin tuntuu siltä, että Jumalan sanaa pyrittäisiin laimentamaan. Miltä se kuulostaa sinun korvissasi?
Minusta tämä on juuri se vakava asia, että Jumalan sana, jonka Jumala on antanut oman ilmoituksensa, niin nyt on kysymys siitä, että mitenkä me suhtaudumme siihen. Alammeko me ottaa sellaisia ajattelumalleja tai hyväksymään sellaista suuntausta, että kyllä siellä varmasti Jumalan sanaa on Raamatussa, mutta kuka sen sitten sieltä sanoo ja valitsee, että mikä siellä on Jumalan sanaa ja mikä sitten taas jotain muuta. Minusta se on hyvin vaarallinen tie, sen tähden on paljon vakuuttavampaa ja itselle siis antaa lujan pohjan ja perustan siihen, että kun Raamattu on kokonaisuudessaan Jumalan sana ja mä haluan ojentautua sen mukaan ja jos mä jotain kohtaa siellä ymmärrä, niin sitten mun täytyy vaan jättää se ja odottaa, että ehkä myöhemmin siihen tulee ymmärrystä enemmän, mutta se, että jos mä rupean sanomaan, että tämä on Jumalan sanaa ja tämä ei ole, niin silloin me mennään vaaralliselle tielle.
Millä tavalla sinä luet tai tutkit tai omaksut Jumalan sanaa? Onko sinulla joku tietynlainen tapa tai menetelmä siihen?
Kyllä oikeastaan on. Se on mulle jokapäiväinen leipä, eli aamuisin mulla on sellainen aika, että mä aamulla kun herään, niin mä ensimmäisenä sitten kun on päässyt heräämään, niin yleensä otan Raamatun. Joko menen ensin lenkille tai sen jälkeen menen lenkille, mutta sitten otan Raamatun ja vietän aikaa siinä Raamattua lukien rukoille, niin ainakin tunnin verran joka päivä. Se on joskus menee pari tuntiakin hyvin nopeasti. Ja mulla on sellainen käytäntö siinä, että mä haluan semmoisella kolmepiikkisellä haarukalla sitä sieltä niin kuin koko ajan kaivaa. Mä luen systemaattisesti Raamattua sekä Vanhaa testamenttia että Uutta testamenttia yhtä aikaa järjestelmällisesti. Ja psalmi tai sanalaskut on aina sitten se kolmas lisäksi siinä. Eli tietysti joskus mä tutkin myöskin sitten tiettyä aihetta, mutta se on enempikin sitten erityinen tilanne. Mutta noin päivittäisenä leipäannoksena niin se on lukupari Vanhasta testamentista ja lukupari Uudesta testamentista ja sitten psalmi tai sanalasku. Ja se on se menetelmä.
Sinä olet filosofian tohtori ja olet myöskin tutkinut sitten hyvin pitkälle tekniikkaa. Seppo, sinä olet ymmärryksen mies. Tuleeko sinulle ongelmia siitä, että luet kuitenkin Raamattua?
Ei tule ongelmia, koska nyt mä oon ymmärtänyt asian sillä tavalla, että Jumala on luonut meidät. Ja Jumala on antanut mulle ymmärryksen myöskin niin, että mä voin tutkia asioita. Ja nyt tiede on sellainen alue, joka koko aika pyrkii ymmärtämään sitä, minkälainen tämä maailmankaikkeus on. Ja tiede kehittyy koko ajan. Raamattu on säilyttänyt auktoriteettinsa ja arvovaltansa vuosisatojen, sanotaan jopa tuhansien aikana. Tiede on kehittynyt ja koko nykyinen tiede pohjautuu kristilliseen ajatteluun ja sanomaan siihen, että halutaan löytää totuus. Ja tiede vaan koko ajan pyrkii menemään asioissa pitemmälle ja enemmän saamaan selvyyttä ja kuinka paljon se kehittyy ja asioita muuttuu ja tulee uusia hypoteeseja ja uusia näkökulmia ja ei se ole ristiriitassa ollenkaan.
Maailmassahan on myös sen kaltaista tieteen tutkimista, jonka lähtökohta on, että Jumalaa ei ole, eli kaikessa tutkimuksessa halutaan juuri tätä osoittaa. Sinulla on toisenlaiset silmälasit päässä.
Kyllä, koska se on tietynlainen maailmankatsomus, eli jos lähdetään siitä ajattelumallista, että Jumalaa ei ole, niin silloin täytyy niin kuin väkisin yrittää selittää asioita ilman Jumalaa. Ja siinä tullaan minusta paljon suurempiin mahdottomuuksiin, koska joudutaan kuitenkin uskomaan. Jotakin joudutaan uskomaan. Joudutaan uskomaan se, että Jumalaa ei ole olemassa ja sitten sen perusteella selittämään asioita. Minusta on paljon selkeämpää ja yksinkertaisempaa ilman, että mun tarvii edes ajatella sitä omaa sisäistä vakaumusta, joka mulla on, vaan ajatella ihan järjellisesti niin yksinkertaisempaa ja helpompaa uskoa se, että on olemassa Jumala, joka on kaiken tämän takana.